Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi tie, kas šajā brīdī ieslēguši Latvijas Radio 2. Ar jums raidījums Ķepa uz sirds arī šajā svētdienā. Ar jums kopā Magnus Eriņš un Inese Kreitsberga. Čau, Ines!
Sveiciens visiem šajā svētku laikā, šajā svētdienā, kad tik daudz domājam par svētkiem un svētku ballītēm.
Svētku laiks, svētku mēnesis, visi svin, visi priecājas. Cilvēki plāno playlistes un mūziku, viņi domā par telpām, domā par noformējumu, kā arī domājam, ko vilkt mugurā, kur meklēt dāvanas, kas vēl nav paspējuši ar tām tik galā un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un simts un miljonas lietu, par ko padomāt.
Jā, un šodien mēs runāsim par svētku ballītēm, bet nu tikai un vienīgi viņiem, mūsu uzticamajiem draugiem par godu. Jo izrādās, ka pēdējā laikā par modīgu sāk kļūt paradums organizēt ballītes, dzimšanas dienas un citas svētku ballītes tikai suņiem. Jo atšķirībā no kaķiem, suņi var sadraudzēties ar dažiem citiem sugas brāļiem. Organizatori veido gan ēdienkārti suņiem, cep tortes, aicina daudz viesus un aicina slavenus mūziķus un dziedātājus, lai tie apsveic četrkājaino jubilāru.
Ko nozīmē organizēt ballīti suņiem un vai tas tiešām ir prieks jubilāram vai arī tomēr tikai viņa saimniekam un viesiem? Kā arī, kas jāzina, lai ballītes viesi sadraudzētos un nesāktos konflikts vai pat kautiņš? Ko likt galvā ballītes viesiem? To jūs arī dzen uzzināsiet šodien, kā arī ko dāvināt jubilāram un kādu muzikālo repertuāru izvēlēties.
Šodien pie mums studijā daudz viesi, arī četrkājainie, bet no vispirms iepazīstināsim ar studijas runājošiem viesiem. Pie mums studijā dziedātāja un suņa dāga saimniece Ieva Akurātere. Labdien, Ieva!
Labdien visiem!
Buldogu, Koko un Tobiasa saimnieks Ivars Upenieks. Labdien, Ivar!
Labdien!
Un Jorkšīras terjera Bella saimniece Inese Auniņa. Labdien!
Sveicināti!
Ķepa uz sirds noskaidro.
Es zinu, Ivar, ka tev ir liela pieredze ar šīm lietām saistībā ar suņu ballītēm. Cik man ir informācija pieejama no latviešiem un visiem citiem cilvēkiem pasaulē. Tu esi viens no pirmajiem suņu saimniekiem, kurš ir sācis rīkot tādas vērienīgas dzimšanas dienas ballītes tieši suņiem. Pirmo reizi es to uzzināju no Ineses savukārt, vai ne? Viņa man visu izstāstīja par to, kā tu svin šos svētkus. Tāpēc uzreiz jautājums tev šāds, kā tu to izlēmi darīt un kāda bija pirmā balle salīdzinājumā ar to vērienu, kā tu rīko tagad suņu ballītes?
Jā, es sāku svinēt suņiem dzimšanas dienas, man liekas, kādus gadus sešus, varbūt septiņus atpakaļ. Jā, tad bija man Tobim es vienam svinēju, pēc tam man uzradās Domis un tad Koko. Un tad, kā man ir tie trīs, tad mēs trīsreiz gadā svinam suņiem dzimšanas dienas. Nu, un tas jau pa tradīciju. No sākuma bija tikai ģimenes lokā, draugu lokā. Un tad pirmo reizi man ģimenes lokā atnāca un nodziedāja Ieva Akurātere.
Tā kā pirmās ballītes
pirmā ballīte bija Ieva Akurātere, kur mums atnāca gitāru, nospēlēja. Un visiem ciemiņiem ļoti patika, un tad mēs izdomājam, nākošam bija Domim, tad mēs domājam arī Domim svinēt, jā. Un tā tas aizgāja.
Ieva, vai varat atcerēties, lūdzu, šo te pirmo reizi, pirmo ballīti? Kā, kā jūs tā vispār piekritāt? Bieži es pieļauju, ka neaicinu uzstāties mājdzīvnieku jubilējās.
Man principā nav nekādas lielas atšķirības, vai es dziedu suņu ballītē vai cilvēku ballītē, jo visi ir mīļi un šīs zemes iedzīvotāji. Un, kā Sīmens Hrauds kādreiz mēs teikt, mūsu mazie brāļi dzīvnieki. Nu, lūk, un arī var mēs esam tūkstošus gadus jau pazīstam un liela draugi. Jā, un kāpēc gan neuzdziedāt suņu valītē? Pie tam man jāsaka, Tobis ļoti novērtē tās bāles, un viņš ir ļoti izturīgs arī pret skaņu, jo tagad jau, Ivars noteikti stāstīs, bet tagad jau ir arī skaņas pastiprinātāji un skaļāks pavadījums, un Tobim patīk, un viņš, jā, un viņš īstajos brīžos tur ierējās pa vidu, kad neviens nedzied.
Adlibi tā saucamie, ja?
Viņš, piemēram, vezmajā bālē, viņš man sagaidīja ar lielām bučām, viņš man tā laizīja visu moti un degunu, un pat dzeltenās preses fotogrāfs noķēra to, ka Tobim mēlīte ārā, viņš tā bagātīgi man laizīja. Mielika goda vietā, protams, tādu bildi.
Bet tie, es saprotu, ka jūs vairākas reizes jau esat cīmojusies šajās ballītēs. Bet ar ko tas
vai sešas?
Ieva ir bijusi, man liekas, ka divreiz viņa bija viena, tad bija ar Ilzi Grunti, tad bija trīs māsas, tad bija ar Hermani, tad
un
bija Matīs vēl bija un vēl kaut ko.
Man mazmeitiņa bija līdz, viņai ļoti iepatikās. Viņa teica, es nākos reiz gribu atkal būt. Un tātad mēs, protams, saņēmām no Ivara arī uzveicinājumu arī mazmeitiņai, kad obligāti mazmeitiņai jānāk. Un mums bija goda lieta iet atkal visām kopā. Un mazmeitiņai ļoti, ļoti patika.
Bet iesaistot Inesi, mūsu sarunā, Inese, kā tad tur bija tā pirmā reize, kad devies ar suni uz šo ballīti? Vai tomēr nebija tā, ka nāca tā muzikālā noformējuma dēļ, vai tomēr bija interesanti satikt arī citus suņus?
Un cik ilgi tu pazīsti Ivaru?
Es Ivaru laikam pazīstu vairāk nekā 10 gadus. Mēs iepazināmies vēl strādājot apgabaltiesā, kur Ivars nodrošināja ēdināšanas pakalpojumus, un es savukārt atbildēju par sabiedriskajām attiecībām. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, vai primārs bija muzikālais noformējums vai iespēja pavadīt, izbaudīt kaut ko jaunu un nebijušu ballīti suņu sabiedrībā, es teiktu, ka bija puse uz pusi, jo Ieva ir mana mīļākā dziedātāja jau kopš skolas laikiem, un Ivara izvēle man likās tāda fantastiska iespēja tūmā izbaudīt šo mūziku, un es gribēju, lai arī mana mīlule izbauda šo atmosfēru, fantastiskās dziesmas. Sabiedrība iepazīstās ar jauniem draugiem, kas ir viņas kalibra draugi. Un man bija tāds ļoti neparasts piedzīvojums iesaistīties suņu ballītē, jo līdz tam vienmēr ir bijušas tikai cilvēku ballītes.
Nu redz par to, kā uztver mūziķi to publiku, par to mēs arī pēc neliela brītiņa, bet Ivar jautājums, kādas ir bijušas, nu varbūt tās balles, kuri bijuši citi mākslinieki un kādi tie bija? Jo par vienu man pašai ir stāsts par Aināru Bumbieri.
Ainārs Bumbieris mums laikam arī kaut kāds 3 vai 4 reizes ir bijis.
Jā, bet tajā pašā pirmajā reizē viņš aicināja uz skatuves jubilāru un sumināsim jubilāru. Man liekas, viņš man nemaz tajā brīdī nezināja, ka jubilāra ir koko, kas šeit tagad guļ smuki zemē.
Jā, tur kaut kas bija. Nē, man jā,
tu vienkārši pareiz. Laikam bija aizmirsts pateikt, kad runa ir par suņa dzimšanu. Un Ainārs Bumbieris savā uzvalkā un sumināsim, teiksim, labus vārdus jubilārei un aicinām viņus skatuves, un tad parādās šī būtne, jā.
Jā, tā bija, viņam bija tāds, man pirmais laikam viņam bija šoks tāds, jo es nebiju pateicis. Viņš saka, kāpēc tu nepateici, kam? Jā, tas tā bija, un tad, jā, Ainārs Bumbieris ir bijis, Maija Lūsēna, tad ir... Olga Rēcka tagad bija, tad Normunds Jakušonaks vēl bija, es aizmirstu to vārdu, prāt, viņš ir Armands Lūsis, bet to vēl vien uzvārds necaurs, no Kauper dubultnieks. Tad tas arī bija interesanti, tad viņš mums Koko dziedā, jā, Koko bija dzimšanas diena, to mēs dārzā taisējām, un mums ir Riņķīs ēta, un nevaram saprast, man vien tie ciemiņi saka, a, ko tie cilvēki pie tās sētas, tā kā dzintur koncertzālēs salīduši un klausās. Un tur nāca vēl viens ciemiņi, un tur bija viens krievu tautības cilvēks, kas bija no Pēterburgas garām gājis, un viņš viņai prasa, tur prāta vētru uzstājās, un kas tur kāzas, viņa saka, nē, sunim cimšanas diena, varat ielaist iekšā pastīties.
Bet es lasīju, ka Normundam Jakušonakam bija žurnālisti prasījuši, vai viņš ir bijis kādā uzstājies jubilāram dzīvniekam, tad viņš teica, ka tā ir otrā pieredze, jo viņš līdz tam ir bijis uzaicināts.
Vienreiz kaķim.
Tā kā kaķa jubilēja arī ir bijis.
Jā.
Magnus klausās, redzit, kādas tev idejas kaķa ballē?
Jā, nu manam kaķim Žanim iespējams arī, jā, tais būs tāds liels cienīgs pasākums. Es vēl padomāšu,
Padomāju mazliet un turpinam mūsu sarunu pēc neliela brītiņa.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Mēs turpinām tālāk. Šeit Latvijas Radio 2 jūsu iknedēļas tradīciju svētdienās raidījumu ķepa uz sirds. Un šajā reizē runājam par ballītēm, jo beigu beigās ir tas laiks klāt, kad svētku sezona straujiem soļiem tuvojas mūsu virzienam. Decembra kulminācija vēl ir priekšā un ballītes viss apkārt mums, arī mūsu mājdzīvniekiem.
Bet mēs runājam tieši par ballītēm suņiem, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments. Mums studijā šodien ir Ieva Kurātere, Ivars Upinieks un Inese Auniņa. Cilvēki, kas ļoti cieši saistīti ar nu, teiksim, ar ballīšu rīkošanu, ar prieku sagādāšanu sev un pārējiem.
Nu, re, šajā brīdī es pieļauju, ka daudz domā, ballītes suņiem izklausās riktīgi interesanti. Ko tad viņi tur ēd? Ieva jau ieminējās par tortēm, tad kāda ir tā ēdienkārta un torta suņiem? Kas ir sastāvdaļās? Ivars noteikti vairāk varēs par to izstāstīt, bet Ieva var palūkt to stāstu.
Tik skaisti, man ir telefonā safotografēts tās tortes. Un kā Ivars teica, tur viss ir tikai pats labākais. Cilvēki var ēst pastētīt un maltā gaļiņa un visu, un skaisti burti virsū. Tobim tur, cik tur viņam bija 11 vai...
Pēdējā reize bija 11.
Jā. Un cilvēkiem arī blākus, protams, skaisti torti, un tāda saldā torte. Un beidzamā reizē, tās saldās tortes bija tā, ka mums ar mazmētiņu bija jāskrien uz koncertu vienu, un Ivars tik smalkjūtīgi, viņš paņēma tā, iedomājieties to 11 un vienniekam tā kājiņa, viņš tā smuki nogriez ar lāpstiņu, ja, ar kūklāsiņu to kājiņas apakšu, un teica, re, tāpat iznāk 11, bet jūs varat dabūt līdzi tortīti. Un tā, ļoti, ļoti mīļi.
Bet par tortēm runājot, tev ir īpaša tradīcija, kā tu pasniedz, kā tu iznes tās tortes, kā tur tā griešana notiek, tas jau tāds centrālais moments ballē.
Tortes mēs izliekam jau uz galda, jo ir suņu galds saklāts, kas ir tiešām tikai par suņiem, un ir cilvēkiem galds. Un tad tur jubilejās mēs dodam tikai suņiem kūku, mēs cits ēdienas nedodam, jo viņi visi ir paēduši, un tad tikai tā kūka ir.
Pirms turpin tālāk.
Jā.
Kā atšķirs kūka no tortes?
Nu, tāpat vien ir kūki jeb torta.
Skaidrs, labi, gadījumā kas.
Tobis ir iecienījis ar zosu aknu pastēti, mēs taisam lauku olas un griķu milti un dārzeņu.
Tu runā par to kūku suņiem?
Jā.
Bet kā tur ir, kad iznes un sadala, tur nav tā, ka tie saimnieki arī ēd? Ja jūs pasakat, ka tas tā kā suņiem?
Nē, viņu varēs, protams, ka mēs arī paši laizam pirksts un ēdam, bet tad, kad sadala suņiem, katram saliek uz šķīvīšu, saliek lielā aplī vai uz grīdas, protams, uz grīdas, neviens nekad nav arī sakāvies. Katrs apēd savu gabaliņu, kas grib, tad dabūn vēl.
Jo, rekur, tieši nākamais jautājums arī ir par to. Dzimšanas dienas jau ir ar daudziem viesiem, vai ne? Viņiem arī pieļauj, ka ir suņi. Reizēm foršās ballītēs arī jāaizvilnojās tā pamatīgi. Protams, ka es jokojos ar šo, bet daudz suņu kopā tas noteikti ir liels troksnis un varbūt arī haoss, Ivar, vai tev ir kaut kādi...
Nē,
vai tev ir kaut kāda speciāla izvēle, kur tu izvēlies savus viesus, kas nāks, kas nenāks, lai nebūtu kaut kāda klopa un lai visi suņi labi sadzīvot?
Es gribu pateikt. Ivars varbūt kautrēsies pats pateikt tā. Viņš ir brīnišķīgs suņu pazinējs, un suņi jau jūt to, ka Ivars ar tādu mīlestību un tādu pietādu un cieņu izturās pret visiem suņiem, un suņi uzreiz paši organizējās un ir ļoti mierīgi. Ja tur vienu reizi bija kaut kāds maziņš, kaut kāds kriksīts, ja, tad uzreiz Ivars to tādu, tā kā tāds, es nezinu, labā nozīmē dresētājs, kaut gan mūsu laikos jau vairs tā kā nedresē kā manā bērnībā, bet vienkārši suņi jau ļoti gudri ir, viņi jau jūt to, un viņiem nav ne mazākos vēlēšanās taisīt kaut kādu traci. Viņi ir sajūsmā par to, ka viņi ir aicināti un pieņemti, ka pret viņiem izturās tikpat labi kā pret cilvēkiem un nav nekādas atšķirības.
Ines, tad, kad saka Bēlai, hei, mēs atkal dosimies pie Ivaru un pie Koko uz jubilēju, viņas tev liekas, ka viņi atcerās, viņi saprot, uz kur ballīti viņi dosies?
Es domāju, ka noteikti, jo viņi sāk to astīti tā vicināt, viņai arī paliek tā priecīgi. Var redzēt, ka viņai tas ir atstājis ļoti lielu pozitīvu iespaidu, bet nedaudz atkāpjoties vēl to, ko tu, Magnus, teici iepriekš arī par to, vai cilvēki kādreiz nav mēģinājuši pagaršot suņiem domāto kūku vai torti. Viņi ir tik garšīgi, ka cilvēkiem tur nekas pāri nepaliek, to suņu notiesā līdz pēdējam kumosiņam. Un vēl papildinot arī to, ko Ieva teica, patiešām tā publika ir ļoti, ļoti zolīda, ļoti, ļoti audzināta. Vai tā ir atmosfēras ietekme, vai tas ir saimnieku inteliģence, vai tas ir atmosfēra kopīgi tai pasākumā, bet viņi uzvedās ļoti ieturēti. Un mans sunīts ir ļoti maziņš, svēra 1,5 kilograma, un tajā pašā laikā viņam nekad nav bijis tāds diskomforts vai bažas, kāds no lieliem suņiem vai lielākiem suņiem viņam nodarīs pāri. Tur viss ir tā ļoti zolīdi pašorganizēts, es tā gribētu teikt.
Bet, Ivar, ko tu par to visu teiksi? Jo kā tu izvēlies, kuri suņi nāks, un vai tomēr ir maksimālais skaits suņi, kur var ierasties? Jo, nu, būsim godīgi, nu, ja būs kaut kāds nu, liels daudzums, tur var sākties kāda klope.
Nu, lielākais, kas ir bijis, tagad bija Tobim uz dzimšanas dienu, bija 32 suņi. Bet tā apmēram ir līdz 20. Nu, vienīgais, kas mums koka bišķīt padricelē visus, kamēr ar viņiem atrod kopīgu valodu. Nu, koka mums ir tāda īpaša meitene. Viņa tur kādam var uzriet, bet tāpēc vienmēr atnāk cilvēki ātrāk kādu pusstundu, lai suņi savostās, viņu patrako, un tad, kad sāk spēlēt mūziķi, lai netraucē arī mūziķiem. Bet, nu,
bet klope vai kautiņš nav bijis?
Nekad nav bijis. Bija vienreiz liela mīla bija Luisam ar jaunu sunīti, bet tur...
Luis ir franču buldaga puika.
Jā,
franču,
Tobim un Koko brālēns.
Nu, skairs, par tiem radu rakstiem, kamēr visus savirpinās, mēs turpināsim, bet tiksimies pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar ķepu uz sirds.
Šo radio pārraidi varēsiet noklausīties visās populārākās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvs atļā.
Turpinam mūsu raidījumu par tēmu suņu ballītes. Ballītes suņiem, kā sagādāt priecīgu svētku saviem mīluļiem, un arī viņi ir pelnījuši priecāties. Un man uzreiz jautājums Ievai akurātorei Ieva. Kā atšķiras publika suņu ballītēs? Tie cilvēki ir vairāk, mazāk ierēbuši, priecīgāki, trokšņaināki, prasīgāki, un vai ir šī atšķirība?
Nu, ierēbšana, manuprāt, vispār vairs nav modē mūsu lēkos ballītēs. Cilvēki ir ļoti jāki, zalieti un sirsnīgi. Un es domāju, ka tieši tas, ka viņi pamatā ir suņu saimnieki, kas tur ir atnākuši, tas jau arī tādu viņu cilvēcīgumu atspoguļo. Tā kā ir ļoti, ļoti jauka sajūta. Un dīvainā kārtā, jā, es konstēju, ka tiešām arī tā skaņa netraucē tiem dzīvniekiem, nezinu, kāpēc, jo dažas dziesmas jau ir mazliet skaļākas, nu, gan ne no mana repertāra, ko es tur dziedāju, bet tā, ka mēs bijām ar Ilzi Grunti un Raimontu, mēs gan uzrāvām arī višķiņu skaļākas. Un mans suns Dāks, viņš ir tā kā, nu, vilciņš, nu, vācvaitas suns ar vecmāmiņu no Labradora puses. Viņš vienmēr man dzied līdz, kad es dziedu no otrās oktavas. Bet, principā, nu, tas izklausās smieklīgi. Es dažreiz esmu kaut kādos apsveikumos atļausies izmantot, nu, ka mēs divbalsīgi dziedam. Bet no otras puses, cik es saprotu, ka tas nav viņam patīkami. Kad viņš tiešais tās nepatiks, ka viņam traucē tā lielā vibrācija, un tāpēc viņš gaudo līdzi.
Viņš varbūt tāds vienpatis ir.
Dāks? Nē, nu.
Bet uzreiz jautājums
viņam
Ieva.
Viņam patīk arī sunīši.
Ieva, bet vai jūs savam sunim arī rīkotu ballīti, ja viņam jau tā sanāk vispār smalka dzīve? Katru dienu baudīt slavenas saimnieces muzicēšanu, nu tā, ja godīgi, vai ne?
Mēs esam tā kā tādi laucinieki, mēs dzīvojam pie jūras, bet... Lai arī viņam, piemēram, nu, bail no mašīnām, viņš reiz mašīnām, bet ja es viņu esmu aizvedu uz ciemos, viņam ir ļoti labs manieres, ļoti labs. Tā kā es viņu varētu arī vēst uz kaut kādām suņu bālēm, un viss būtu kārtībā, bet savās mājās es laikam, nu, tāda nav tāda uzņēmība taisīt liels suņu bāls, kaut gan es pamēģinātu gribētu. Un vēl es gribēju teikt to, ka vispār, ja mēs šo tātad šis notikums, par ko mēs stāstam, ir adventas laikā un gaidot Ziemassvētkus, domājot par tādām skaistām arī sakrālām lietām, tad es jau bērnībā, kad es lasīju par franciskāņiem un uzzināju, ka franciskāņi ir arī pat dievnamos veduši dzīvnieciņus, aitiņus un sunīšus un uzskatījuši tiešām tos par mūsu brāļiem, es domāju, cik skaisti, ka mēs tagad tieši adventē, atkal advents laikā runājam par tādu lietu, ka cilvēki var priecāties kopā ar saviem mīļajiem dzīvniekiem un viņus cienīt un apbrīnot.
Par dāvanām arī parunāsim, jo es ticu, ka dāvanas uz suņu ballīti arī nes. Ievar, pastāst varbūt par to, kādas tad ir sanastas, kas ir jānes suņu ballītēs dāvanās tiem, kas grasās organizēt un grasās ierasties kā viesu. Un kas varbūt ir interesantākais, kas ir saņemts?
Nu, Tobis jau tiek apdāvināts, man liekas, no galvas līdz kājām. Un vispār visi mani suņi. Nu, glēsnes, traukus, nu, naudu daudz dāvina. Vienīgais vienmēr es... Mūzikas albumus. Vienīgais vienmēr saku, ka man nevajag gardums, lai nedāvina. Nu, tāpēc, kad manējie neēt gardums, es viņiem nedodu. O, un Tobim uzdāvināja tagad krustēvs viņam smalku ķēdīti. Nē, siksniņu. Un smaržas uzdāvināja.
Smaržas? Pastāsti, kas tās par smaržas?
Suņa smaržas, jā, viņš bija jūlijā Itālijā, kur bija Deutsches Gabbanas modes prezentācija, un tur tika izlaistas suņa smaržas un siksniņa. Nu, viņš iegādājās, jo viņš zināja, ka viņš brauc pa Tobiem uz dzimšanas dienu, tad uzdāvināja.
Labi, var, bet tu esi viens no suņu ballīšu organizētājiem, tev ir skaidrs šī vai ne, saimniecības daļa, bet ja tev aicinātu uz suņu ballīti, kāds cits saimnieks un svinātu viņa suņu dzimšanas dienu, tev ar Koko un Tobu būtu jāierodas, ko tu dāvinātu, ko tu nestu?
Es pajautātu, ko vajag, ja teiktu, nu, gardums, ja nevajag, nē, nu, es arī noteikti kaut kādu vērtīgu mantu dāvinātu. Jo nu, to sīkumu viņus jau nevajag, tad pilna māja ir. Un ārā žēl izmest, tad atdot citiem, varbūt citiem arī nevajag.
Inese, kā jūs uztverat ģimenē par to dāvināšanu, ejot uz tām ballītēm? Kas tur tas lielākais prieks un par ko ir tas lielākais gandarījums?
Nu, mums tagad ir tā, ka mēs, jebkurā iepirkšanās vietā, pievēršam uzmanību lietām, kas ir, uz kurām ir kaut kas saistībā ar franču buldogiem. Un mums ir gadījies tā arī, ka mēs esam kādā izbraukumā, un pēdējā reizi mēs bijām Florencē, un tieši izejot no viesnīcas, mēs skatāmies, ka recepcijā ir krūzīte tieši ar franču buldogu un rakstīts "Es tevi mīlu". Un mēs ar māsu saskatījāmies, un mums viennozīmīgi bija skaidrs, kurš ir šīs krūzītes jaunais īpašnieks. Un tā vēlme vienkārši, viņi jau tādi iekšēji, likās, ka tu nevari paiet kaut kaut garām, likās, ka jau Ivara tā lielajā kolekcijā, es domāju, ka viņš var atvērt vispār tādu kolekcijas namu, kur ir viss, kas saistīts ar franču buldogiem, sākot no svečturiem, figūriņām, krūzītēm, krekliņiem, lampām, džemperiem, viss ko.
Turpinām mūsu sarunu par ballītēm suņiem. Mums šodien daudz ciemiņu ir. Mums ir franču buldogi Tobias un Koko, un viņa saimnieks Ivars Upenieks. Pie mums šodien ciemos arī mūziķa dziedātāja Ieva Akurātere un Yorkshire terjera Bella, saimniece Inese Auniņa.
Ieva, izmantosim iespēju, mazliet parunāsim par jūsu profesionālo darbību, kas šobrīd dzīvē interesants notiek, kur jūs var satikt uz skatuvēm. Ja tādas iespējas ir kāds Ziemassvētku koncerts, varbūt kāds jauns projekts, par ko varat pastāstīt mums?
Mums ir ar Aivaru Hermani, ir divas nākošās sestdienas, pēc šī raidījuma būs Ropažu baznīcā Ziemassvētku koncerti, uz kuriem mēs, protams, aicinām mīļi cilvēks, jo kā visi zina, kad Ropaša baznīca tiek ļoti skaisti izrotāta uz Ziemassvētkiem, tur vienkārši aizbraukt un to visu izbaudīt ir skaisti. Un tad vēl koncerts.
Tad Ropažos koncerts, vēl būs kāds koncerts šajā gadā vai svētkos?
O, būs viss kaut kas. Mēs vēl iesim ar Ilzi Grunti un Raimondu Vazdiku, mēs iesim mūsu Rudīta Losāne, kas ir kapelāna sievies cietumā, ik pa brīdim aicina tur ar kādu labdarības koncertu, un tās māsas sievietes arī jāiepriecina svētkos.
Purinās Koko krāts Tobis, tā kā mums te tādas paralēlās skaņas notiek, bet no Ieva jautājums.
Nu, mums būs arī Ubroko spērlē kopā ar Olgu un viņas draudzinēm liels, milzu skaists koncerts. Un ar pērkonu mēs vispār jaunajā gadā spēlēsim aizkrauklē, naktī, ārā.
Super!
Oh.
Jā, bet
būs jāstri.
Vienmēr gribu pajautāt mūsu mīļajiem dziedātājiem, kura dziesma tomēr varētu būt veltīta mūsu uzticamajiem draugiem. Ir bijis varbūt par repertuārā kāda.
Man ir ļoti skaista dziesma, tieši veltīta Aivara Hermaņa brīnišķīgā jūtīgā mūzika un mani vārdi. Un veltīts ir dzīvnieciņam, kurš ir nosalis iemārā un kuru ienes siltumā. Un tur ir vēl tāds, protams, ja es nedziedu, es neatceros vārdus, bet tur ir tā, ka, nu, ka zīvis tur augstumā kaut kur tur pa savu ledu tur lēkā, bet man klēpī ir silta dzīvība, kurā virmo siltumiņš un... Jā, tāda Ziemassvētku dziesma, es būtu ļoti priecīga, ja jūs to atskaņot šajā raidījumā.
Jā, mums jau meklē, varbūt mums pat izdosies šajā raidījumā to
atskaņot.
Kāds ir nosaukums?
Kamoliņš.
Kamoliņš.
Jā, man ir pat bijis tā, ka cilvēki, dzīvnieku mīļotāji ir tos vārdus izrakstījuši un likuši pie sienas Ziemassvētku laikā.
kamēr Magnus meklē dziesmu jautājumu Sīvaram. Nu, bet ja kāds cits ir tagad iedvesmojies no tā, kā tu rīkotās ballītes, ko tu varbūt ieteiktu citiem, no ko tu esi sapratis no iepriekšējām reizēm, ko būtu citiem vērtīgi zināt? Jo liekas jau tas tik vienkārši ballītes suņiem, bet nu, tur ir baigā organizācijā pakšā.
Kamēr Ivars formulē tos darba uzdevumus cilvēkam, kurš ir iedomājies vai izdomājis, ka viņš arī vēlas savam mīlulim sarīkot balīti, ir jāsaka no savas personīgās pieredzes organizējot pasākumus. Tas ir milzu darbs, kurš tad, kad tu atnāc izbaudīt ar savu mīlu, liekas, ka viss notiek it kā pats no sevis. Tajā pašā laikā apakšā ir tik daudz visādu darbību, kuru tikai veiksmīga tāda kopsuma garantē to rezultātu un to atmosfēru, kādu mēs izbaudam Ivara ballītēs. Jo tas ir gan viesu sagaidīšana, gan viesu izsēdināšana, gan rūpes par to, lai viņi visu laiku justos aprūpēti un uzmanības centrā. Tas ir muzikālā pārsteigumā noformējums. Tas ir jāpadomā gan par visām tehniskajām lietām, kas saistītas ar mūziku, gan par to, lai arī mūziķi justos komfortabli un lai tas patiešām būtu tā kā koncerts, nevis tā kā fona mūzika. Tie ir visi cienastī, tie ir visas sarunas, tās ir savstarpējās attiecības un liekas, ka tiešām notiek it kā, ka ir satikušies cilvēki un dzīvnieki, kas ir uz viena viļņa, bet tiešām tam apakšā ir milzs darbs un droši vien Ivars tad pateiks konkrētā, kas ir tās lietas, kurām viņš pievērš uzmanību šajā jautājumā.
Jā, bet tieši tā būšana uz viena viļņa, tas ļoti tā vienojošs ir. Nu, Ivar, kā ir?
Nu, mums bija nedaudz vieglāk, tāpēc, ka mums ir kafejnīca, kas piedara Tobiasam, un tad mums ir trīs zāles, un divās zālēs parasti ir ciemiņi, un viņi nezin, kas uzstāsies. Vienmēr visiem ir tikai pārsteigums, kas tad šoreiz būs. Jo ēdiena ir trešā zālē, un tad visi tiek aicināti uz to koncertu. Un tad visiem ir liels pārsteigums. Nu, mums tādā ziņā ir vieglāk, jo mums ir ļoti liels stāv.
Nē, bet ko tu ieteiktu cilvēkiem, kā viņiem, ar ko sākt varbūt tās, kā sastādīt tādu ēdienkarti vai par
Nē,
ko domāt?
Nē, es domāju, ka ēdienkarte būtu mazākais. To programmu sastādīt. Ko aicināt, kā aicināt, kādi sunīši. Galvenais, lai savā starpā nesaplēšās. Tas ir galvenais, lai tas pasākums izdodās.
Tas varētu būt pat trakākā par bērnu ballīti, jo bērni var ilgstošāk, kā saka, pasākumos atrasties. Suņi jau diezgan ātri nogurst. Nav tas faktors, kas jāņem
Jā, pieņemsim, lai kādas balles būtu. Manējie pulkstens desmitos, Tobis, Koko un arī bija domis, ka viņi gribēja gulēt. Un tad viņi bija jānes, lai viņi atpūšās. Un tad viņi bišķi pagulēja, un tad viņi gāja tālāk tusēt ar pārējiem suņiem. Nu, bet ilgākais ir līdz 11. Ilgāk mēs nekad arī ne, jo tad tiešām sunīši ir saguruši. Braucot mājās, tad viņi kā ir nokrīt sēdeklī, tā pat neceļās uz augšu.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Bet es tomēr tādu pacelt jautājumu gribētu. Mēs iepriekšējā raidījumā runājam par to, cik svarīgi ir nedot suņiem kaitīgas lietas no svētku galda. Vai šī nav galvenā problēma, kas jāņem vērā, ja kurā tādā saviesīgā pasākumā, lai netiek tas suns sabarots ar tām lietām, kas viņam ir pa daudz? Kā Ieva reaģēja, redz tās lūdzošās suņa acis, un tur ir daudz suņu un svētku galds. Kā jūs to menedžējat situāciju, neiedot pa daudz un vispār varbūt nedot svešam sunim?
Tur neviens suns tur vispār nav palūkojies uz galda virsmas. Neviens nav izrādījis ne mazāko žestu.
Bet savā ikdienā?
Dabūt kaut ko.
Dāks, piemēram, kad lūdzošām atmiņām.
Tas nu gan mums ne? Ir, jā. Kaut gan es esmu tā kā no maigajām saimniecēm, bet tas nu gan man, jo man arī ļoti nepatīk, ka tur lūdzās pie galdiem un tas kaut kā man liekas, ka traucējoši un nav sevišķi estētiski un galv galā arī nav veselīgi, jā.
Bet Ivar ballītēs ir, tāpēc tas ir padomāts arī no tiem organizatoriskajiem jautājumiem, ka ir tā saviesīgā daļa, kur visi klausās koncertu, un tur nav nekādas uzkodas vai iespējas kaut ko paņemt vai palūkt no galda, un tad ir uzaicinājums baudīt mielastu, un tad ir mielasts cilvēkiem, un suņi faktiski pie mielasta tiek tajā brīdī, kad viņiem tiek iznesta šī svētku torte vai svētku kūka, Un es domāju, lielā mērā, jo tas ir atkarīgs arī no paša saimnieka, ja viņš savās uzkodās dalās ar savu mīlu, bet mēs tā neesam novērojuši. Katrā gadījumā, manuprāt, suņi ar ļoti lielu nepacietību gaida to brīdi, kad tiks iznesta viņiem speciāli ceptā un viņiem speciāli domātā kūka.
Ivar?
Jā, tā ir. Viena reize bija, kad Tobis pielīda pie glāzes, kur bija kola. Un viņš pirmo reizi mūžā padzērās kolu. Viņi nevarēja atraut no tās glāzes. Viņš to kolu dzēra. Viņam bija tāda enerģija pēc tam. Tas bija interesanti.
Bet labāk nedodiet suņiem kolu.
Kā mēs noskaidrojām aizvadītajā reizē, cukurs arī dzene nav nekas tāds, kas ir vajadzīgs jūsu mājdzīvniekam.
Ivar, šis izklausās pēc patiesībā vēl vienu biznesa plānu, ko vajadzētu uzlikt uz papīru tirgot aģentūrām un iespējams tev vēl procents atlikt no suņu balīšu koncepta idejas, bet es zinu, ka tev ir ideja arī par suņu brančiem. Vai var pastāstīt, kas ir tas tāds, tas jau notiek vai kaut kad notiks?
Nu, suņu branči mums jau notiek no pagājušā gada. Tāda ideja iešāvās prātā pēc domīša balles, jā, kad arī bija ļoti daudz suņi. Un tad man viena no ciemiņiem teica, kāpēc tu nevar suņiem uztaisīt tādu svētdienās? Nu, kur sanāk kopā, visi tik draudzīgi un tā. Un tā mēs sākām, tad, kad mēs ielikām pirmo reklāmu, ka mēs taisam suņiem branču, mums pieteicās 150 cilvēki
wow.
ar suņiem. Un tad man vajadzēja sadalīt to, jo es neņēmu uz brančiem vairāk par 20 suņiem, jo tad es nezinu, kur, jo tur atā pilnīgi sveši. Un tad mēs sadalījām tos visus cilvēkus uz vairākiem mēnešiem, un mēs tikai reizi mēnesī taisam branču, jo tas ir nenormāls smags darbs.
Bet kas ir suņu branču? Ko tas reāli
nozīmē? Tas atnāk cilvēki uz vēlajām brokstīm, tas ir vienreiz mēnesī svētdienās, tiek suņiem uzklāts galds. Visi, kas piesakās, es paprasu, ko viņi suņi ēd, tad mēs taisam to ēdienkartu suņiem. Un pa to laiku tiek cilvēkiem tāds salāti otrais un deserts. Un tad, kad cilvēki pēc salātus un otro, tad mēs dodam suņiem ēst.
Un ko suņiem dodaties?
Tas ir, ko nu katrs ēd. Tu es jau pajautāju, tad ir tītars, lielops, jēlagaļa, afārīta. Tad visu kāds kotlitītes atcep, un tur arī katreiz ir torte. Katreiz ir torta pankūkas suņiem cepam, kas ļoti garšo dārzeņi, biespiens.
Bet man tikko ienāca prātā doma, paskat, cik daudz uzņēmumi pilis muižas tagad piedāvā par mega dārgām naudām sagaidīt jauno gadu kopā. Bet varbūt var sagaidīt jauno gadu kopā kādā suņu ballē. Tev tas tāds ir izaicinājums priekšā. Nu jau vairs nepaspēs noorganizēt.
Nē, mums jau ir ieplānots atpūta. Mēs esam ļoti labi nostrādājuši, mēs braucam atvaļinājumā.
Ā, jauno gadu jūs nepavadat
ne.
Darbā?
Nē. Mēs braucam jau uz Ziemassvētkiem projām. Ā, mums ir tālākie ciemiņi, kas bijuši uz suņa brančiem, bija no Lietuvas, bija no Igaunijas un bija no Moldovas.
Tātad internacionāls pasākums.
Jā, bet tur arī bija viens otram pastāstīts, un tad tie, kas atbrauc no Moldovas, viņi bija bez suņa. Viņi tad bildēja visu un teica, mēs saviem suņiem šitos rādīt nedrīkstam. Viņiem bija visiem bija pārsteigums to suņu galdu, ka viņi ierauca. Viņi domāja, ka tas ir cilvēkam saklāt, cilvēkiem. Tas lielais galds ir suņiem.
Ieva gribēja ko piebilst?
Jā, paldies, ka ievēroju. Respektīvi, es gribēju padalīties ar to, ka man ir ļoti ekskluzīvs spā pašai savā apšciemā, jo es dzīvoju mežā pie jūras ar savu suni. Un tā kā es nesen paskatījos internetā, ka esot ārkārtīgi dārgi nodarbošanās, kur ir joga, ja, kur salaiž mazos kucēns, kur tad tos, kur jogo, tad viņus tur aplaiza vai apskraida apkārt, un tad pa tom jāmaksā milzu nauda, ja tad iedomājieties, ko es vispār atpelnu pati savā ašciemu mājā, kad es vakaros, un sevišķies pirms tam esmu ieziedusies jau ar krēmu nedaudz, ja, un tad es apguļos uz paklāju, tais jogu, un man nāk dāks, un visu to tā kārtīgi nolaiz ar savā somēlī. Tur sanāk gan masāža, ja? Gan retrīts ar sevis atrašanu, ja? Un savas sevišķās būtības apzināšanos. Un es varu iedomāties, cik tas varētu maksāt, lai cilvēki jogot, kad viņiem suņi masē sēju, un var cikot, nu tur, ak, Dievs, iedomājieties, un tas man viss ir pa velti.
Skan ļoti labi.
Bet pagai Ieva atklāja tagad tādu foršu, tādu noslēpumu, ko varbūt tik ikdienā mēs neaizdomājamies, ka mūsu...
Ja masējat sevi ar garšīgu krēmu, un tad noguļaties, un jūs sunīts jums izmasēs seju.
Nē, es drīzāk domāju, ka mums mājā dzīvo fantastiskākais psihoterapeits un spā speciālists, kāds vien var būt.
Un viņš mēs... man guļās blakus, kad es jogoju, tad es vienā pauzā, tad viņš man no vienas puses otrā pauzā, tad viņš to otrs, un tā mēs tur jogojam abi.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Pabeidzot par to organizatorisko viedokli, ko tu ieteiktu, kādas dekorācijas varbūt pirkt vai nepirkt, no kā uzmanīties, jo nu, tā balīt, lai viņi būtu droši svētki sunim un mierīgi sirds saimniekam. Kā ar baloniem, piemēram?
Laikam jau, ka nē.
Nē, jo Tobijam ir bailes no baloniem ļoti, kad tur uzsprākst. Un te viņš ļoti sabīstās, jo viņam ir vispār paniskas bailes no salūta, jo savā laikā viņš bija maziņš un mēs gājām pa parku, kaut kādi bērni piemeta viņam to petardi, jā, un no tā laika viņam ir paniskas bailes. Viņš sāk trīcēt un tur, nē, mēs vienkārši ar ziediem izpušķojam, ar gaismām, ar svecēm.
Bet, nu, plakātiņiem ar karodziņiem, ko var izkarināt ar bildītēm un ar tādām tiešām skaistām gaismiņām un tā svētku sajūta, viņu var panākt arī nu, bez baloniem, raķetēm un sajūtām. Un, manuprāt, tas ir arī tas, uz ko ik pa laikam aicina tīpaši pirms valsts svētkiem vai pirms jaunā gada un Ziemassvētkiem atturēties tieši no šo raķešu un petāžu šaušanas. Arī dzīvnieku tādas labbūtības vārdā un neradīt viņiem šo lieko stresu ar troksni, kas it kā prieku dod tikai varbūt atsevišķiem saimniekiem.
Bet un noslēgumā, nu, Ziemassvētku laiks tāds maģijas laiks un viss, ko mēs runājam, arī piepildīsies. Un tāpēc jautājums ir, ko jūs varbūt sev un citiem novēlat šai, nu, teiksim, jaunajā gadā? Kāda varbūt ir jūsu apņemšanās? Kāds ir jūsu sapnis? Un, nu, kas varbūt būtu laba ideja arī mums no jums pamācīties? Ko jūs gribētu jaunajā gadā piepildīt?
Nu, ko es varētu novēlēt? Pats galvenais ir, man liekas, veselība un miers. Tas būtu visvairāk vajadzīgs. Tagad mēs runājam par suņiem, nu noteikti par suņiem, par dzīvniekiem vispār. Viņiem, lai ir veselība, lai nav tas stress, un arī mums. Tas ir pats galvenais, man liekas, uz doto brīdi. Miers un veselība.
Ines?
Es domāju, ka tas ir laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar savu mazo draugu. Tas gan tādā izpratnē, lai mums tas būtu iespējami ilgāks laika posms, ko mēs ar viņu pavadām kopā, un lai tajā brīdī mēs pilnvērtīgi spējam koncentrēt savu uzmanību un tiešām kvalitatīvi pavadīt to laiku, vai tā ir pastaiga, vai tas ir branč, vai tā ir kāda no Ivara suņa balītēm, vai tas ir laiks, ko mēs pavadām kopā ar savu mīluli un ar savu mīluli.
Ieva?
Vēlētos novēlēt cilvēkiem, kuri vēl nav iepazinuši mīlestību pret dzīvnieku, kuriem vēl nav dzīvnieku mājās vai kaķi vai suņi, arī kādi citi brīnišķīgi dabas pārstāvji, lai viņi atklāj šo pasauli, jo tas tik ļoti paplašina mūsu dzīves un eksistences uztveri, ka mēs saprotam un iejūtamies suņu raksturā, jo katram no dzīvniekiem ir savs raksturs, savu dvēseli, sava būtība. Ja? Un tad, kad tu pietuvinies tiem dzīvniekiem, kad cilvēks pietuvinās dzīvniekiem, un viņš dabūna plusā vēl tādu milzīgu pasaules apjausmu, ja? Tas dod dzīves pieredzē vienkārši fantastisku greznību, un to es arī tad visiem novēlu izjust, jā, šo bagātību.
Lai top!
Jā, liels paldies jums visiem par to, ka atradāties šeit. Decembrī saspringtā laikā raidījumā Ķēpa uz sirds. Mēs to ļoti novērtējam paldies. Un gaidīsim jūs vēlreiz
ciemos.
Paldies!
Super, paldies jums, mīļš! Paldies! Es savukārt visiem vēlēšu veiksmi biznesā un mīlestībā. Pie mums šodien viesojās studijā dziedātāja un suņa Dāga saimniece Ieva Akurātere, buldogu Koko un Tobijas saimnieks Ivars Upenieks un Yorkshire terjeru saimniece Inese Auniņa. Paldies jums vēlreiz visiem mīļš par būšanu. Šeit pie mums raidījumā Ķepa uz sirds, bet Ziniet, ko mēs gribam jūs atgādināt, ka ķepos sirds varat arī satikt TV ekrānos katru sestdienu, pulksten 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam, rakstiet mums info at ķeposirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Ines Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompāniju Samer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.